Азаттыгын алсын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Кытай Борбор Азия өлкөлөрү менен саммит өткөргөнү жатканын президент Садыр Жапаров Кытайга мамлекеттик сапар менен барарын бул өлкөнүн элчиси билдирди. Президенттик администрация жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорунун 4-чү вариантын сунуштады.
Каптоодон өткөзүп, анан кийин анын артына мындай кылмыш жоопкерчилигин ээлестеген ал басма сөзгө жасалган басым.
Бишкекте жол кырсыгынан каза болгон эненин жакындары аны коюп кеткен айдоочу жазага тартылбай жатканына нааразы болууда. Ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүнкү күнгө жума, 24 март, алгач соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украина президенти Владимир Зеленский кечээ түштүктөгү Херсон облусуна барып кетти. Жергиликтүү инфраструктураны кыдырганда президент орус баскынчылыгынан жабыр тарткан аймакта бардыгы калыбына келтирилерине убада кылды. Кыш келгече кыйраган объектилерди кайра курууга аракеттенебиз. Калкты электр энергия менен камсыз кылууга артыкчылык берилмекчи. Таза суу дагы пландалган мөөнөттө берилет. Бардыгы жакшы болот деп ишенем. Деген президенттин сөздөрү анын сайтында жайгаштырылды. Херсон облусу Москва аннексиялап алганын жарыялаган 4 аймактын бири. Ноябрда Украина аскерлери анын ири бөлүгүн Борбор шаарын бошотушкан. Бир күн мурда Зеленский Бахмуттагы майдан тилкесинде жоокерлер менен жолугушууда мамлекеттик сыйлыктарды тапшырган. Андан кийин Харьков облусунда медициналык жайга барып кетти. Мунун алдында Орусиянын аба соккусунан Украинанын бир нече шаарында кеминде 10 киши наут болгон. Дүрмөттөрдүн бири Киевтин түштүгүндөгү шаарчада жатаканага, Херсондо кардиологиялык ооруканага тийген. Зеленский Москванын жакын тургундарды бутага алуусу Орусия тынчтык орнотууга кызыктар эместигин көргөзөт деп айтып, каршы тарапты жырткыч мыкаачылыкка айыптады. Ал арада Бахмут жана айланасында катуу салгылашуулар уланып жатат. Июнь окуясы боюнча ишти кароо Бишкектин 1-май райондук сотунда кечээ уланып, коомдук ишмер Токон Мамытов күбө катары көрсөтмө берди. Ал июнь окуясы боюнча ошол кезде түзүлгөн парламенттик комиссиянын төрагасы катары чакырылган. Өзүнө Жалал Абаддагы өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы башчысы, кооганын чыгышына күнөөлүүлөрдүн бири деп аталган маркум Кадыржан Батыровдун өлкөдөн чыгып кетиши боюнча суроо берилгенин айтты. Июнь окуясы боюнча кылмыш ишин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, ошол кездеги коргоо министри Исмаил Исаков, улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев, Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектурасанов жана ички иштер министринин мурдагы орун басары Бактыбек Алымбековго кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айып коюлган. Дүйшөбаев жана Асанов башка кылмыш иши менен камакта отурушат. Коопсуздук комитети былтыр жазында убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайра тергеле баштаганын жарыялаган. Кылмыш иш боюнча былтыр 20 саясатчы сурак берген. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнөн тышкары учурдагы президент Садыр Жапаров жана атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев дагы сурак бергени расмий маалымдалган. Расмий маалыматка ылайык, 12 жыл мурда болгон июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000 чукулуу ар кандай деңгээлде жараат алган, 57 адам дайынсыз жоголгон, алардын 15 ашыгы ушул күнгө чейин табыла элек. Тажикстанда 23 мартка караган түнү болгон жер титирөөдөн Сокт облусунун Тоолу Матча районунда ондогон турак үй жана айыл чарба курулуштары кыйрады. Күчү 5.9 баллга жеткен зилзала саат 1:07 өткөндө болгонун Европа жер ортолук деңиз сейсмологиялык борбору жана Тажикстандын Илимдер академиясынын сейсмология институту билдиришти. Озоди радиосу жазгандай, кээ бир айылдардын тургундары түнү бою сыртта отурууга аргасыз болгонун, мал жандыктан айрылганын айтып беришти. Бийлик премьер-министр Кохир Расул Зода жетектеген комиссия түзүлгөнүн билдирди. Маалымат каражаттары дүйшөмбүдөгү көп кабаттуу турак жайлардын тургундары жер силкенгенде шашып көчөгө чыгышканын жазышты. Маалыматка караганда зилзаланын очугу Кожент шаарынан 96 км алыс жерде орун алган. Ал жакта силкинүүнүн күчү Рихтер өлчөмү боюнча 5.9 баллга, башкала дүйшөмбүдө 4 баллга жетти. Жер титирөө Кыргызстан менен Өзбекстанда да сезилди. 21 марттын кечинде Ооганстандын түндүк тарабында күчү 6.5 баллга жеткен жер титирөө болгон. Бишкектин 1-май райондук соту социалдык тармактарда Айжана Мырсан деген ат менен белгилүү жарандык активист Айжан Мырсалиеваны күнөөлүү деп таап, 100 000 сом айыппул салды. Бул тууралуу аталган соттун басма сөз кызматы кечээ билдирди. Мырсалиева бул чечимди саясий буйрук деп аттап, Бишкек шаардык сотуна кайрыла турганын азаттыкка билдирди. Былтыр 23 июлда Бишкектин Октябрь райондук милициясы жарандык активистке кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Милиция буга чейин интернеттеги мониторингдин алкагында 16 мартта TikTok социалдык тармагындагы жарыяланган Айжан Мырсалиеванын видеосу себеп болгонун айткан. Анын сөзүндө улут аралык кастыкты козутуу болгону жана видео социалдык тармактарга кызуу талкууга алынып, чыр чатак алып келиши мүмкүн экени белгиленген. Мырсалиева Facebook-тагы баракчасында бийликти сындап келет. Япониянын эл аралык кызматташтык агенттиги Баткенде табигый кырсыктарга туруштук бере турган жолдорду салуу үчүн грант катары 5,3 миллион АКШ долларын берет. Баткен облусунун жолдорун сала турган жабдууларды жакшыртуу тууралуу макулдашууга 23 мартта кол коюлганын Кыргызстандын финансы министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады.
Рахмат сизге. Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кытай борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташууну өнүктүрүү үчүн жаңы аянтча түзгөнү жатат. Бул маалыматты тастыктаган Кытайдын Кыргызстандагы элчиси саммит менен катар Кыргыз президенти Садыр Жапаровдун Бээжинге алгачкы мамлекеттик сапары дагы уюшулуп жатканын кабарлады. Бул окуялар АКШнын мамлекеттик катчысынын АКШ борбор Азия жолугушуусу жана Кытай лидери Си Цзиньпиндин Русияга сапарына улай жарыяланган олуттуу кабар болуп жатат. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвян 23 мартта Бишкекте курган маалымат жыйында май айында өтө турган Кытай Борбор Азия 5+1 саммити тууралуу алгачкы кабарды таркатты.
Идея
Кытай менен Кыргызстандын жалпы тагдыры жамаатын куруу идеясы стратегиялык өнөктөштүктүн бийик деңгээлинде ишке ашат. Май айында президент Садыр Жапаров Кытайга барат. Биринчиден Кытай Борбор Азия биринчи саммитине катышат, андан соң Кытайга мамлекеттик сапары болот. Бул Садыр Жапаровдун президентке шайлангандан кийинки Кытайга жасаган алгачкы мамлекеттик сапары болууда. Кытайдагы, Кыргызстандагы бул сапарга абдан жогорку маани берүүдө. Учурда эки тарап тең бул окуяга кызуу даярдыктарды көрүп жатат. Биз бул сапар абдан жемиштүү болот жана тараптардын алакасын жаңы деңгээлге көтөрөт деп үмүт кылабыз. Биз ошондой эле Кытай менен Кыргызстандын бирдиктүү тагдыры жамаатын курууга жаңы кадамдарды таштайбыз.
Элчинин маалыматына ылайык, Борбор Азиянын 5 өлкөсү менен Кытай саммитте ар түркүн тармактагы кызматташтык үчүн аянтчаларды түзүшөт. Ошондой эле аталган саммитке аралаш эле Кыргыз президенти Садыр Жапаровдун Бээжинге алгачкы мамлекеттик сапары даярдалууда. Бээжин ушундай эле мамлекеттик сапарларды аймактын бардык 5 лидери үчүн даярдап жатат. Садыр Жапаровдун администрациясы да жакынкы айларда өлкө башчынын Кытайга сапары даярдалып жатканы тууралуу маалыматты ырастады. Борбор Азия өлкөлөрү катышкан 5+1 форматындагы саммиттер буга чейин да ар башка өнүккөн өлкөлөр менен өтүп келет. АКШнын мамлекеттик катчысы Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлери менен мезгил-мезгили менен жолугушуп, кызматташуунун стратегиясын талкуулап турат. Мындай жолугушуунун акыркысы 28 февралдан 3 мартка чейин болуп өттү. Былтыр Астана шаарында Орусия Борбор Азия саммити болуп өткөн. Мындан тышкары Жапония Борбор Азия деген да жолугушуу бар. Эл аралык маселелер боюнча талдоочу Марс Сариев Борбор Азия өлкөлөрүнүн, анын ичинде Кыргызстандын лидеринин Кытайга сапары геосаясий уюлдардын таасиринин кубатын кульминациялык чекке көтөрөт деп эсептейт.
Мен ойлойм, азыр Орто Азия аябай Кытай менен жакын мамиле түзүп атат. Себеби Украинадагы кризистен кийин байкадык, Си Цзиньпиндин визитинен кийин Кытай менен Россия дагы сөз табышып, двуполярный мир азыр курулуп атат да, уже Кытай жанакы мурунку позициядан мындай четтеп Дэн Сяопиндин позициясы бар болчу да, мындай балансты кармап акырын азыр уже определенный уже позициясын Кытай көргөздү. Ошон үчүн азыр уже орусча айтканда определяция этиш керек да Орто Азияда. Азыр ошо эки двуполярный мир уже көрүнүп калды отчетливо. Ошон үчүн мен ойлойм, азыркы визит Садыр Жапаровдун визити, анан жанакы Орто Азия Кытай жолугушу аябай динамично өтөт. Себеби могу темир жол, один поезд, один путь Кытай Кыргызстан анан тиги Европага чейин, ошол аябай жакындатат да Орто Азияны Кытай менен.
2022 жылдын январь айында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин онлайн саммити өткөн. Ал тараптардын дипломатиялык алака түзгөнүнүн 30 жылдыгына арналган. Ошол саммитте кызматташуунун атайын механизмин иштеп чыгуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Эл аралык мамилелер боюнча талдоочу Чынара Эсенкул ири державалар менен геосаясий маселени талкуулаганда Борбор Азия аймагынын лидерлери бирдиктүү позиция менен барышса жакшы болмок деген пикирде. Антпесе экономикасы чаккан өлкөлөр ар дайым күчтүүлөрдүн басым астында калары турган иш дейт ал.
Борбор Азия бир аймак катары кабыл алынган жагы бул жакшы кабар. Анткени өзүңүздөр билесиздер, Борбор Азия ичинде дагы биз мамилелер чыр чатактар бар болуп атпайбы. Ошол үчүн бир жагынан ошо бир бирибизге умтулганга, барып башыбыз кошулганга ошо сырткы чоң күчтөр жардам берип атат. Россия болобу, Кытай болобу, Америка болобучу. Бирок жалпысы бул алардын көз карашынан караганда Кытай болобу, Америка болобу ушундай бир площадканы колдонгондо алар даярдап атканда эки тараптуу эле сүйлөшүүлөр болуп калат да чындап келгендечи. Ошол үчүн жана өзүнчө мамлекеттик визиттер болгон атпайбы башчылардын. Бирок ал ошо чоң держава эки тарап сүйлөшкөндө кичинекке көбүрөөк өзүнүн кызыкчылыктарын мындай тамуулап коюшу мүмкүн да. Бул жерде 50% ушу аймактык биримдикке мурун сүйлөшүп Борбор Азия мамлекеттери даяр болуп барса бир эки жерденчи. Мисалы азыркы санкция, контрсанкция жана Россияга келгенде ошол эле талиптер бийликке келгенде кандай реакция болду ушул жагынан. Ушул сүйлөшүүлөр жүргөн сайын бирдеме өзгөрүп турат. Ошолки жагынан Борбор Азия бир баш болуп бир кол болуп чыгабы же ар кайсы ар кай жака кетеби деген.
Расмий статистикага ылайык, Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 2022 жылы 4.1 миллиард долларды түзгөн. Муну менен эки өлкөнүн соода алакасы мурунку жылга караганда 2.7 эсеге өскөн жана анын баары тең импорттун үлүшүнө туура келет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Президенттин администрациясы жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорунун 4-вариантын сунуштады. Документти кайра иштеп чыгуу үчүн былтыр жыл аягында президент Садыр Жапаров түзгөн жумуш тобу ушул күнгө чейин мунасага келе элек. Ага кирген эркин медиа өкүлдөрү, юристтер принципиалдуу маселелер боюнча берген сунуштары кабыл алынбай жатканын айтууда, экинчи тарап азыркы мыйзам эскиргенин, аны оңдоп түзөө зарыл экенин кайталап келет. Сөз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Президенттин администрациясы сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорунун 4-варианты 57 беренеден турат. Анда Кыргызстанда медиа мекемелердин иштөө тартиби, маалыматты топтоо жана аны таратуунун жол-жоболору жазылган. Документте үзгүлтүксүз чыгып турган мезгилдүү басылмалар, телеканалдар менен радио, вебсайттар, маалымат агенттиктери жана маалыматты чогултуу, аны иштеп чыгуу, таратуу менен алектенгендер жалпыга маалымдоо каражаты деп эсептелинери жазылган. Кыргызстандын жараны мамлекеттик мекемелер, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, юридикалык жактар жалпыга маалымдоо каражаттарын ача алат. 18 чыга элек жаран, өлкөдө ишмердүүлүгүнө тыюу салынган адамдар жана юридикалык мекемелер, ошондой эле чет өлкөнүн жараны же жарандыгы жок адамдар Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттарын ачып иштете албайт. Мыйзам долбоорунун 16 беренесинде жалпыга маалымдоо каражаты мамлекеттик катороон өткөндөн кийин гана ишин баштай турганы жазылган. Ошондой эле вебсайттар юстиция министрлигинен милдеттүү түрдө ЖМК катары катталууга тийиш деген талап коюлган. Ушул сунуш талаш жаратууда. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун мүчөсү Булак КЖ сайтынын редактору Семетей Аманбеков президенттин администрациясы алардын сунуштарын кабыл албай жатканын айтууда.
Күчкө салып катталыш керек бары деп атпайбы? Анын ичине вебсайттарды жана электрондук массалык маалымат каражаттарды кошуп коюптур да, мисалы үчүн 24 кактус клоп сыяктууларды да баарын. Анан ошол биз дагы сунуш бергенбиз, бизге ошол жакта вебсайттарды кошпогула, эгерде бирөө кааласа каттоодон өтүп массалык маалымат каражат болуп санала берсин. Каттоодон өткүсү келбесе өтпөй эле койсун, анда кала берсин ушундай эле сайт боюнча депчи. Ошондой сунуштарды бердик, бирок ошону эң негизги талабыбыз ушул болчу, ошону кабыл алган жок.
Жалпыга маалымдоо каражаты юстиция министрлигинен каттоодон өткөндөн кийин гана иштей алат. Ал үчүн мекемеге ЖМКнын аталышы, дареги, кайсы тилде иш алып барары, маалымат кайсы аймакка багытталганы жана кайсы тематикада болору, ким каржылай турганы боюнча маалымат берилиши керек. Эгер арызда көрсөтүлгөн маалыматтар чындыкка дал келбесе, юстиция министрлиги каттоодон баш тартып коюуга укуктуу. Юстиция министрлиги каттоо күбөлүүгө алдамчылык жолу менен алынса, жалпыга маалымдоо каражаты 3 айдан ашык эфирге чыкпаса, редакциянын уставы ЖМК иштеп баштаган күндөн тартып 2 айдын ичинде кабыл алынбаса жана жалпыга маалымдоо каражаты кайра каттоодон өтсө мамлекеттик каттоо күбөлүгүн жараксыз деп табат.
заключительное положение да бүт перерегистрациядан өтөт дегенде мындай деген жерин алып салды. Жок, башка жагында мындай түз жазылбаган мен ушу сыяктуу бир норма туруп атат да.
Деди журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков. Долбоордун баштапкы вариантында 2023 жылдын 1 июнуна чейин кайра каттоодон өтпөгөн жалпыга маалымдык каражаттары жабылары жазылган. Серепчилер муну бийликке жакпаган маалымат каражаттарын жабуу аракети деп алышкан. Азыркы долбоордо мындай норма ачык жазылбаса да ошо калып барышы мүмкүн деген кооптонуулар бар. Ошондой эле буга чейинки вариантта социалдык түйүндүн колдонуучусу жарыялаган маалымат айына 5000 адамга таратса ага кошумча талаптар коюлары да жазылган. Блогер баракчасына өзүнүн сүрөтүн, аты жөнүн жазып, телефон номуру жана электрондук тарегин көрсөтүшү керек болчу. Ошентип блогерлер жалпыга маалымдык каражаттарында эле талаптар коюлмак. Талаш талкуудан кийин бул алып салынган. Жалпыга маалымдык каражат жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгуу боюнча жумуш топтун мүчөсү маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин маалыматтык саясат башкармалыгынын жетекчиси Салкын Сарноева документ тууралуу мындай деди.
Я согласна с тем, что у рынка есть опасения.
Айрым сайттардын каттоодон өтпөй калышыбыз мүмкүн деп кооптонуп жаткандарына кошулам. Бирок юстиция министрлиги Кыргызстанда азыр канча ЖМК иштеп жатканын ушул күнгө чейин тактай албай келатат. Ошондуктан кандай болгон күндө да ЖМКлардын тизмесин түзүп алышыбыз керек. Эгерде талап кылынган документтерди толугу менен берсе, ЖМКларды каттоо же кайра каттоодо эч кандай маселе жаралбайт деп ойлойм.
Если все нормально, да?
Президенттик администрация былтыр ноябрда жалпыга маалымдык каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Документ коомдук талкууга чыгаргандан кийин өлкөдөгү медиа уюмдар, журналисттер жана бир катар юристтер камтамачылыгын билдирип чыккан. Президент Садыр Жапаров документ иштеп чыгуу үчүн былтыр декабрда жумушчу топ түзүп, президенттин администрациясынын укуктук жактан камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Мурат Укушев топтун жетекчиси болгон. Андан бери жумушчу топ эки эле жолу жыйынга чогулганы айтылды. Талкуу болуп жаткан документ боюнча медиа эксперт Шайырбек Маматокторов пикири менен бөлүштү.
Глобалдык дүйнөдө ачыктыкка баары кадам алып атат. Анысын региондо бизде гана ачык медиалар бар болчу жана ошону менен сыймыктанабыз. Бирок кандайдыр бир жүзү жок, мындай өздөрү көрүнбөгөн адамдар же адамдардын тобу же бир күчтөр дайыма ушул мыйзамды кайра кайра эле ар түрдүү формада кылып алып чыгып келишет. Депрессиялык формага алып келип, анын артынан сизди каттоодон өткөзүп, анан кийин анын артына мындай кылмыш жоопкерчилигин ийлейбиз деген ал басма сөзгө жасалган басым.
Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Ооганстандагы талиптердин бийлиги Амудариядан суу алган Кош Төбө каналы Өзбекстан менен кызматташтыкта курулат деп жарыялашты. Ташкент кызматташууга даярдыгын, бирок Амудариядан суу алууда эл аралык укук талаптарына амал кылуу зарылдыгын эскертүүдө. Адистер бул ири долбоор Өзбекстан менен Түркмөнстанда суу таңкыстыгын пайда кылат деп кооптонушат. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
Кош Төбө каналынын долбооруна ылайык анын узундугу 285 километр, жазысы 100, тереңдиги 8,5 метр. Канал курулуп бүтсө Борбор Азиядагы эң ири. Амудариядагы суунун 1/3 бөлүгү Ооганстандын түндүк аймактарына бурулары айтылып жатат. 2022 жылдын 31 мартында Талибан өкмөтү өлкөнүн түндүгүнө чоң канал куруу долбоорун сунуштаган. Балх облусун аралаган канал Өзбекстанды, Түркмөнстанды жана Тажикстандын көп бөлүгүн суу менен камсыздаган Амудариядан башталат. Күн УЗ сайты ансыз да суунун тартыштыгы менен күрөшүп жаткан Өзбекстандын алдында дагы бир олуттуу көйгөй пайда болгону тууралуу макала жарыялады. Өзбекстандык окумуштуу айыл чарба илимдеринин доктору профессор Усман Наркулов Кош Төбө каналы кандай кесепеттерге алып келишин аталган басылмага түшүндүрүп берген.
Азыр деле Ооганстан суугат үчүн Амудариядан 7 куб километр суу алат. Аны дагы 10 куб километрге көбөйтүү пландалып жатат. Андай болсо суу 10-15% төмөндөйт. Бул жагдай дарыянын ылдый жагындаларга терс таасир тийгизет. Ал Тажикстанга байкалбайт, бирок негизги сокку Өзбекстан менен Түркмөнстанга урулат. Айрыкча дарыянын этек жагында жайгашкан Каракалпакстан менен Хорезм облусунда олуттуу таңкыстык жаралат.
Суу таңкыстыгына алып келади.
22 мартта Өзбекстандын расмий делегациясы Кабулга барды. Талибан өкмөт башчысынын орун басарынын милдетин аткаруучу Молда Абдулгани Барадар Твиттер баракчасына өзбек тарап Кош Төбө каналынын курулушу боюнча техникалык кызматташууга даярдыгын билдиргенин жазды. Ал өзбек делегациясына Коштөбө каналынын курулушу эки тараптуу мамилелерди чыңдоого кызмат кыларын айтты. Анын алдында Өзбекстандын президентинин тышкы саясат боюнча тайын өкүлү Абдулазиз Камилов баштаган делегация Кабулда Талибан өкмөтүнүн өкүлдөрү менен жолугушканын расмий Ташкент кабарлаган. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында жолугушуулардын алкагында суу энергетика тармагындагы кызматташуу маселелерине өзгөчө көңүл бурулганы белгиленген, бирок анын чоо жайы айтылган эмес. Ал эми Барадар Ташкент Амудариядан суу алууда эл аралык укук талаптарына амал кылуу зарылдыгын эскерткенин билдирүүдө. Каналдын курулушу бир жыл мурун башталган жана 4000 жумушчу иштеп жатат. Баштапкы план боюнча 6 жылда аягына чыгарыш керек. $684 миллион бааланган долбоорду Ауганстандын улуттук өнүктүрүү компаниясы ишке ашырууда. Профессор Наркулов канал курууда өткөн кылымдын 70-80 жылдарындагы технология колдонулуп жатканын, мындан улам суунун дээрлик жарымы максатына жетпей чөлдө жок болушу ыктымалдыгын белгилейт. Экология жаатында эксперт, журналист Наталья Шулепина талиптер Амудариядан агызып келген сууга түндүктөгү 3 облусунун айыл чарбасын өнүктүрүүнү көздөп жатканын айтат. Среда УЗ сайтына жарыялаган макаласында ал каналдын 40 километр бөлүгү казылганы онлайн картадан ал тургай космостон да көрүнүп турганын жазып, сүрөт жарыялады. Коштөбө каналына байланыштуу азырынча Түркмөнстанда жана Тажикстанда эксперттердин реакциясы байкалбайт. Борбор Азия өлкөлөрүндө Ауганстан менен суу бөлүштүрүү боюнча эч кандай келишим жок. Анткени Ауганстан чек арадагы суу агымдарын эл аралык көлдөрдү коргоо жана пайдалануу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясына кошулган эмес. Өзбекстан 2021 жылдын 15 августунда Кабулду басып алган Талибан өкмөтү менен кызматташкан дүйнөдөгү саналуу өлкөлөрдүн бири. Талибан кыймылы түзгөн өкмөттү эл аралык коомчулук тааны элек. Кыргызстанда бул кыймыл экстремисттик деп табылган жана ишмердигине тыюу салынган. Санжар Иралиев, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан Бишкекте жол кырсыгынан каза болгон эненин жакындары аны коюп кеткен айдоочу жазага тартылбай жатканына нааразы болууда. Алар видео байкоодон алынган тасмада айдоочу жол эрежесин одоно бузганы көрүнүп турганына карабай, милиция аны коюп берип салганын айтып жатышат. Бул окуя акыркы жылдары Кыргызстандагы курч турган жол кырсыктары маселесин эске салды. Соңку 2 айдан бери акыйкаттык издеп келаткан эки бир туугандын үнүн кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова угуп келди.
Просыпайтесь, пожалуйста, я жду, мамочка.
Апа, ойгонуңузчу. Мен сизди күтүп атам. Мен сизди абдан жакшы көрөм. Маңдайынан өптүм, бирок денеси муздап кетиптир.
Холодный.
Сауле ошол жылдын 2-февралында эсине келбей каза болгон апасы тууралуу айтып жатат. 50 жаштагы Мергүл Айткулова Бишкектин Фрунзе жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде 30-январда автокырсыкка кабылган. Жол чырактын жашыл түсүнө өтүп бараткан аялды Honda Fit үлгүсүндөгү унааны чоң ылдамдыкта башкарып бараткан Камылжан Маматов аттуу шектүү сүзүп алган.
Водитель, грубо нарушив ПДД, проехал на красный свет и на большой скорости сбил маму на пешеходе.
Айдоочу унааны катуу айдап бараткандыктан апамды сүзгөндөн кийин ал бир канча метрге учуп барып бактардын арасына түшкөн. Окуя болгондон кийин 2 мүнөттөй унаанын ээси ичинен чыкпай отурган. Эл топтоло баштаганда гана эшигин ачып чыкканы менен өзү сүзгөн апамды басып барып карап да койгон эмес. Ал тескерисинче машиненин сынып кеткен бамперин кармалап, темирге кейигени көрүнүп турат. Бул окуя бир эмес эки видео көзөмөл жаздырган камерага тартылып калган. Апам 3 күн жандандыруу бөлүмүндө жатып көз жумду. Айдоочу болсо эркиндикте. Бул видеону таратууга жардам бериңиздер.
Пожалуйста, помогите с распространением этого видео.
Миргүл Айткулова ушул жылдын 30-январында эртең менен сейилдөөгө чыгып үйүнө кайтпай калды. Саат 8:40 чамасында аял жол чырагынын жашыл белгисине өтүп бараткан кезде каргаш алуу окуяга туш болгон. Анда Миргүл Айткулованын ден соолугуна чоң залакка келтирилгенин анын уулу Азизхан айтып берди.
Мама получила множественное переломное ребер.
Апамдын сол кабыргалары 8 жеринен далысы, ийин сөөгү жана жамбашы сынып кеткен. Ушунчалык катуу соккудан боору үзүлүп кеткенинде медиктердин берген маалыматында айтылат. Оор жаракаттарды көтөрө албай апам 3 күн жандандыруу бөлүмүндө жатып көз жумду.
Через 3 дня мама не выдержала и скончалась.
С Новым годом, с новым счастьем, балам.
Жаңы жылың менен, балам. Мен үйгө келдим, кечинде эс алдым. Өзүң кандайсың?
Всё хорошо. Как ты?
Миргүлдүн акыркы аудио каты уулу Азимканга жиберген бойдон сакталып калды. Эки баланын 50 жаштагы апасы жашоону сүйүп жашаган. Ал быйыл Европанын бир канча мамлекетине барып, Тайландка уул кызы менен саякатка барып келүүнү көздөп жаткан экен. Бир нече жыл Түштүк Кореяда жашап, иштеп келген Миргүл бул өлкөдөгү кыргыз диаспорасынын да башчысы болгон. Сауле да, Азимкан да соңку 2 айдан бери акыйкатты издеп атат. Алар апасынын өлүмүнө алып келген жол кырсыгынын күнөөкөрү жазасын алышы керек деп эсептейт. Азимкандын пикиринде, укук коргоо органдары тергөө иштерин акыйкат жүргүзбөй, шектүү айдоочу Камылжан Маматовту видео далилдерге карабай камакка алган эмес.
Следственный судья Свердловского района Тюменов необоснованно освободил его.
Свердлов райондук сотунун тергөө судьясы Түмөнов айдоочунун негизсиз бошотуп жиберди. Шектүү жоопкерчиликтен качып, жаза албай калууну ойлоп жатат. Себеби Кыргызстанда көп жылдардан бери пара берүү, ортого тааныш билиш салуу менен жоопкерчиликтен качуу маданияты бар. Мен президент Садыр Жапаровко жана укук коргоо органдарынын жетекчилерине кайрылам. Бул ишти 1 май райондук сотунда мыйзамдын чегинде адилет карап бериңиздер. Биздин жарандар жолдо баратканда өз өмүрү, жакындарынын өмүрү үчүн кооптонбой жашаганга акылуу.
Чтобы люди могли смело гулять, не опасаясь за свою жизнь.
Азизхан өз кайрылуусунда бул жол кырсыктарынын санын азайтууга өбөлгө болорун да кошумчалаган. Өлкөдө коопсуздук маданиятынын өнүгүүсүн каалаган жабырлануучу жалпы коомчулукту бул көйгөйгө кош көңүл карабай колдоого чакырган. Энесинен айрылып коомчулуктан көмөк сураган акыйкат издеген эки бир туугандын айтымында шектүүнү Свердлов райондук сотунун тергөө судьясы Түмөнов алгач камакка алып, бирок 15 февралда анын баш коргоо чарасын үй камагына өзгөрткөн. Өкүм чыгарган орган мунун себебин анын кан басымы кескин жогорулап кеткени менен ден соолугуна чоң залакасы тийип кала тургандай коркунучу жаралганы менен түшүндүргөн. Жабырлануучу тараптын адвокаты Төлөндү Самаков шектүүгө Кылмыш жаза кодексинин 312 беренесинин 3 пунктуна ылайык айып коюлганын айтып, бирок айдоочу жеңил жаза алып калышы ыктымалдыгын белгиледи.
5 жылдан 8 жылга чейинки жазасы каралган. Бирок бул кокустук кылмыштардын категориясына кирет. Ошондуктан көп учурда эң бир 50% өкүмдөр айдоочулар ушу жазадан бошотулуп шарттуу соттолуп кетип атышат да, пробацияга чыгарышы мүмкүн да. Кечирим сурап, анан жабырлануучулар дагы макул болуп кечирдим, жеңил жаза берилсин деген оюна келсе, анан ошондо гана сот пробация колдонушу мүмкүн да. Бул жерде биздин случайда айтып атпаймынбы, күнөөлүү адам басып барбай дагы, кечирим сурабай дагы баягы то есть мындай жасаган кылмышын сезбей атат да, кайгыруу, мындай өкүнүү жок да мындай.
Азыр иш тергелип бүтүп 1 май райондук сотуна документтер өткөрүлүп берилген. Окуя коомчулукта талкуу жаратканы менен ички иштер министрлиги да прокуратура органдары да буга байланыштуу үн ката элек. Ал эми Бишкек шаардык соту бул окуяга байланыштуу түшүндүрмө берди. Шаардык соттун басма сөз катчысы Айсулуу Жасынованын айтымында үй камагына чыгаруу чечими анын ден соолугуна байланыштуу кабыл алынган.
3 февралында айыпталуучуга карата 20 февралына чейин камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы колдонулган. Ал эми 2023 жылдын 15 февралында өздүгү жана жашаган жери аныкталганын, мурда соттолбогондугун, жашы улгайгандыгын жана ден соолугунун абалын эске алып камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы 2023 жылдын 2 мартына чейин үй камагына өзгөртүлгөн. Андан кийин 2023 жылдын 1 мартында бөгөт коюу чарасы бир айга узартылган.
Ал арада ушул өңдүү жол кырсыгы 21 мартка караган түнү Ысык Көлдүн Жети Өгүз районунда катталган. Анда чоң жаргылчак айылындагы жол жээгинде токтоп турган унааны маңдай жактан келаткан унаанын айдоочусу сүзүп, жыйынтыгында 2 киши каза болду. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгына караштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын өкүлү Мирлан Акимуулу айтты.
Автотурганда турган пассажирлер салып аткан автоунааны сүзүп 2 киши отуруп атыптыр. Ошол айдоочусу Audi автоунаасынан дагы пассажир болуп отуруп аткан келин ушундан ордунан каза болуп атышат да. Тергөөдө материалдар бар, тиешелүү жана протоколдор менен бекитилген, анан тергөөгө берилген. Бул боюнча иш козголуп, больницада жаткан коюмдурат кайтарылып.
Volkswagen Golf 4 үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу кырсык болгон учурда мас абалында рулго отурганы тийиштүү медициналык текшерүүлөрдүн жыйынтыгында аныкталганын да облустук милициядан кабарлашты. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы былтыр 7040 жол кырсыгы болуп 11049 киши жаракат алып 690 адам каза болгонун январь айынын этегинде билдирген. Ушул жылдын 9 январында да жөө жүргүнчүлөр өткөн жолдо бараткан 24 жаштагы Айза Улан кызын белгисиз айдоочу сүзүп, окуя болгон жерден изин жашырып кеткен. Кийин издөө иштеринин жыйынтыгында милициянын мурдагы кызматкерин кармап, бирок сот аны үй камагына чыгарган. Кырсыктан улам каза болгон студент кыздын жакындарда жогоруда айтылган окуянын жабырлануучулары өңдүү мындай чечимге нааразы болуп, бийликке, коомчулукка кайрылуу жасаган болчу. Бирок сот айдоочунун өнөкөт оорусу бар экенин, аны камакка алуу болбой турганын айткан жана биринчи инстанциядагы соттун чечимин күчүндө калтырган. Бул окуя тууралуу жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев да өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазып нааразылыгын билдирген болчу. Акаев Свердлов райондук сотунун мындай чечимине жогорку соттун жетекчилиги көңүл бурушу керектигин белгилеген болчу. Бул окуяда коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Парламент депутаты Дастан Бекешев соңку жылдары жол кырсыгына күнөөлүү тараптар өз жазасын албай калып атканына нааразы болгондордун саны арбаганын айтат. Эл өкүлү буга мыйзамдагы жеңилдик берүүчү жагдайлар өбөлгө түзүп атканын, бирок аны катаалдаштырууга шарт болбой жатканына токтолду.
Эми ичкиликке каршы ушундай нааразычылыктар өтө көп сотторго, үй камакка чыгып анан соттолбой жүрөт да дагы. Кээ учурда оор кылмыш аракетти кылса да үй камакта жүрөт. Отурусан алып түрмөдө өлүп калсачы, анан мамлекеттин өлү болуп калат да ошол учурда. Биз соттун ишине киришсек анда сотко басым катары болуп калат да. Бул жерде президентке кайрылыш керек. Эми көрө турасыз го, президент ар бир ишке уже киришип баштады.
Маалымат боюнча өткөн жылы 2021 жылга салыштырмалуу автоунаа кырсыктары 5.3%, каза болгондор 20.5% азайган. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 1,400,000 машине бар. Ички иштер министрлигинин эсебинде жол кырсыктарынын 80% айдоочулардын күнөөсүнөн болот. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 24 марттагы таңкы программалары уланууда. Азыр эми уктуруубуздун 2 бөлүгүн өтөбүз. 14 мартта Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитети Бишкек шаары үчүн маанилүү мыйзамдын долбоорун карады. Ага ылайык, эгер мыйзам кабыл алынып президент кол койсо, Борбор шаардын башчысын, мэрди Бишкектин тургундары шайлайт. Мына ушул маселени талкуулоо максатында студиябызга аталган мыйзамдын авторлорунун депутат Жанарбек Акаевти жана жарандык активист Мавлян Аскарбековту чакырдык. Талкууну Кубат Оторбаев алып барды. Азыр талкуунун биринчи бөлүгүн назарыңыздарга сунуш кылабыз.
Саламатсыздарбы? Биринчиден келип бергениңиздерге чоң рахмат. Жанар мырза, айтсаңыз, ушул мыйзамдын максаты эмне? Эмнени көздөйт бул мыйзам?
Эми өзүңүздөр белгилүү болгондой, мен мындай карап көрсөм, мына 2020 жылдагы жанагы октябрь окуяларынан бери эле Бишкекте мындай 8 мэр иштеп атыптыр азыр. Бишкектиктер өздөрүнүн Бишкекти башкарып аткан мэрдин мындай планын, программасын билмек турсун, аты жөнүн жаттаганга үлгүрбөй калып атат. Мына ушундай болуп эле улам келет, бирөөнү дайындап коет, ал жакшы иштей албаса аны алмаштырып дагы бирөөнү коет. Мына ушундай болуп келатат. Ошонун бардыгын карап туруп биз Бишкекти күчтүү менеджер, мыкты саясатчы, чарбачыл адам келсе, ал элдин купулуна толсо, азыр Бишкекке мэр болом деген адам ушу бир 2-3 кишинин эле көңүлүн алсам болду деп ошентип иштейт. Биз айтып атабыз, жок, Бишкекке мэр болчу адам, Борбор шаарды башкарам деген адам жалпы Бишкектиктердин купулуна толуш керек. өзүнүн план программасын алып чыксын. Авто пробкаларды кантип чечем, смогду кантип чечем, башаламан курулуштарды кандай кылам, кантип шаарды көрктөндүрөм, кантип бир мындай заманбап шаарлыктар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп берем деп ойлонуп, командасы менен ошондой бир программаны иштеп чыгып, анан ал шаарлыктардын купулуна толуп, мына ошондой адам, ошондой адамдардын программалардын мындай дебаттар болуп, жок, бунуку жарабайт, мен Бишкекти мынтип турам деп бизде күчтүү менеджерлер чыгыш керек деген ойдомун. Ошолорду анан шаардыктар өздөрү шайласа, элге анан ал отчет берип турса, мен ону кылып атам, аны кылып атам деп, мына ошондо Бишкекте чоң бир өзгөрүүлөр, жылыш болот эле деген ойдомун да. Болбосо биз азыр Бишкектердин мына өткөндө мен Азаттыктын сурам жылоосун көрдүм, жаштары деле, жашкарысы деле мэрлерди билбейт азыр эч мындай бир ушу Нариман Түлеев дагы ким кимдер болгондо анча мынча биз турук турак иштеп калганбыз, мындай жаттап калганбыз. Азыр болсо билбейт чын эле.
Азыркы мэрди кандай иштеп атат деп ойлойсуз? Азыркы мэрди,
азыркы мэрди эми ушу шаардыктар баалаш керек,
баалай турган
анча мынча кеңештеги
бар го, азыр
чарба ошо шаардык кеңеш караш керек деген ойдомун да. Эми негизи мен жогорку кеңеште туруп алып ушу Бишкектин маселени улам көтөрүп эле жанагы мэрди чакырып эле талкуу кылганга башынан эле каршымын. Өткөндө мэр келгенде дагы айткам, мен ишеним көргөзбөйбүз, кызматтан кетсин деп добуш беребиз дегенде, жок, булардын өздөрүнүн парламенти бар. Мына ошолор ошо менен алек болсун, мэрге бааны ошо өздөрүнүн депутаттары берсин деген ойдомун да.
Мавлен мырза, сиздин пикириңиз кандай ушул маселе боюнча? Ушул Бишкектин мэрин жалпы шаардыктар өздөрү тандап, өздөрү альтернативалык жол менен программаларын, концепциясын угуп туруп анан шайлап алсын деген идеяга, мына демилгеге.
Мен демилгеге каршымын. Биз биздин мамлекетте саясий экспериментти өткөзгөндү токтотушубуз керек. Мыйзам долбоору болобу, сунуш болобу, демилге болобу, конкреттүү анализдин негизинде ал чыгыш керек деген ойдомун.
Эмне үчүн эксперимент деп эсептейсиз?
Мен айтайын, мисалы, биздин мамлекетте мына 30 жылдан бери эксперимент беле. Парламенттик башкаруу системасы дедик, мына азыр президенттик башкаруу системасы дедик. Бул жерде конкреттүү айтайлы, бүгүн биз президенттик шайлоо, президенттик башкаруу системасына кирдик деп айттык, бир адам жооп берет дедик. Ушундай чөйрөдө көз карандысыз мэр болот деген бул утопия, биринчиден. Экинчиден, мен конкреттүү негиздемелерди айтайын, мына Жанар мырзанын негиздемесин уктум. Андан тышкары өкмөттүн негиздемесин уктум. Мен өкөнө тең каршымын. Мен эмне үчүн каршы чыгып атканым негиздеп берейин. Биринчиден, жана мен айткандай, бүгүн чөйрө президенттик башкаруу бир адам жооп берет деген. Биринчи, экинчи, карап көргүлөчү шайлоо системасы. Жанар мырзанын абдан жакшы билет. Мен Эркин эл саясий партиясы менен 12-нчи жылы Бишкек шаардык кеңешине катышкам. Өзүм партия жетектеп Бишкек шаардык кеңешине катышкам. Шайлоо кандай өткөн ичинен өткөм, көргөм. Мен өткөн шайлоодо дагы Бишкек шаарынын 1 май бир мандаттуу округунан жогорку кеңешке депутат катары, талапкер катары чыккам. Шайлоо кандай өткөнүн мына мен өзүм башыман өткөрдүм.
Кандай өттү
шайлоо? Жанар мырза дагы аны жакшы билет.
Кандай өттү шайлоо?
Эми ушул шайлоо кандай өтүп атканын баарыбыз көрүп билип туруп, Жанар мырза түшүнүп туруп, ушундай демилгелеп, ушундай мыйзамды алып чыгып атканы, мен оюмча өзүңүз да түшүнүп турасыз. Мына мен элдин алдына айтайын, бул дагы бир эксперимент деп айта кетип.
Жок, шайлоо кандай өттү эле, акыркы шайлоо өзүңүз катышкандыгы.
Мына мен сиздерге шайлоо кандай өткөнүн факты менен айтып берейин. Бишкек шаарында 1 май округунда биз 6 талапкер чыктык, 6 талапкер. Аты жыты жок эч кимге белгисиз адамдар Бишкек шаарынын 1 май районунда 200-300 миң долларга жакын акча таратылды дейт ошо бир талапкер. Ошолор 5 000-5 500 000 добуш алган адамдар болду. Аны сиз да тааныбайсыз, Жанар мырза, эч ким тааныбайт. Бирок алар ошондой добуш алды. Бишкек шаарынын башка райондорунда такыр эле башка шаардан келип утуп бүгүн депутат боло тургандар бар. Анан бул негизи эле Бишкек шаарында эле эмес, бардык эле жерде ошондой, Ошто да ошондой. Мен бир нерсени айтайын мына, Жанар мырза. Сиз, Кубат мырза, Бишкек шаардык кеңешинде 45 депутат отурат. 45 депутаттын азыр төраганын орун басарларын айтып бере албайсыздар, тааныбайсыздар. Депутаттын онун санап бере албайсыздар, тааныбайсыздар. Анан ушундай реалдуулукта кандай депутаттар келип аткан шайлоо системасынын продуктусу болуп биздин Бишкек шаарына, Ош шаарына токмокко кандай адамдар мэр болуп келерин Мен силерге азыр айтып берем.
Танылган башка го дейм, бирок иш кылып аткан, унчук эле иш кылып аткандагы башка дейм. Сөзсүз эле таанылыш керек дейм. Бишкек шаарынын жана
конкреттүү айтайын. Мына конкреттүү Жанар мырза жаңы эле айтты. Бизде децентрализация деп борбордук бийлик, аткаруу бийлиги жана өкүлчүлүк бийлиги депутаттар деп келди. Ошондой эле шаардык кеңеш. Мен айылды айтпай эле коеюн. Азыр Бишкек шаардык борборубузду айтып атабыз. Мэр аткаруу бийлиги, шаардык кеңештин депутаттары. Эмне болуп атат? Жогорку кеңештин депутаттары мэрди дагы, вице мэрди да чакырып алып, каалагандай кылып атышат. Кана биздин шаардык кеңештин депутаттары. Мен буну айтып атканым,
шаардык
кеңештин депутаттарынын сапатынын төмөндүгү, алардын коомчулукка таанылгыс экендиги жана шаардын маселесин чече албагандыгынан ошондой депутаттар шаардан шайланып келип аткандан кийин эртең Бишкек шаарына Бишкек шаарын тоноп жүргөн миллионер болгон бир эки үч эле талапкер бар. Кантип шаардан мэр болгонду билген ошолор келет.
Жок, эми Мавлян мырзаны уксак анда биз вообще мындай таптакыр эле шайлоо дегенди жоюп койшу керек да. Дүйнөдө мындан башка ойлоп табылган нерсе жок. Шайланып анан келесиң да ал эми начар киши болушу мүмкүн, жакшы киши болушу мүмкүн, бирок утканга утулгандар баш берип система ошондо. Эми президенттик башкаруу деп атасыз. Түркияда дагы президенттик башкаруу. Анкара менен Стамбулда мэрди шайлоо эл. Мына демократиядан тайган деп атабыз мына. Орусияда, Москвада эл өзүнүн мэрин шайлап атат. Эгерде президенттик башкаруу дей турган болсок. Мавлян мырза өтө сонун билет. Эгерде мына биздин мыйзам долбоор ишке ашса, мэрди бишкектиктер өздөрү шайласа, бир жакшынакай мэр утуп келет. Келип, ал элдин алдында отчетулук болуп, мен мындай болжолду элестетип атам, абдан мыкты иштеп берет деп ишенем. Анткени 2020 шайлоодо биз ата мекен менен чыктык мына. Абдан жакшы добуш алдык. Республика жакшы добуш алды. СДПК жакшы добуш алды.
Шаардан
Бишкектен. Реформа эң мыкты алды. Бизден да көп алды реформа. 18,000 добуш алды. Реформа менен акча таратты мисалы. Шаарда дагы мындай анализ деген программага, командага караган адамдар бар. Болбосо мекеним Кыргызстан менен биримдик баарын эле ал болмок да. Жок, андай болгон жок. Бишкектиктерге мен ошондо чындап мындай баа бергем.
Анда ошо бишкектиктердин азыр пикири бар эле да. Биз чакан сурамжылоо жүргүзгөнбүз, ошону көрүп алып туруп анан талкуусу улантылыкчы.
Негизи эл шайлаган туурагы дейм да.
Эмне себептен?
Анткени элдер жакшысынан айтты да. Анан негизи элди угуш керек да, эл үчүн кызмат кылат да мындай айтканда.
Эми азыр Садыр Жапаровдун эле кылып аткан иштери жакшы болуп атат, бирок эми элге койсо, эл шайласа, анда же Садыр Жапаров өзү дайындай турган болсо, ал өзү билет да, президент башчыбыз кандай десек, энди албетте шаар болгондон кийин эл дагы шайлаш керекпи дейм да.
Я считаю 50-50, так как может избирать и народ, но в том числе нужно учитывать то, что если народ избирать, нужно понимать, что человек должен иметь какие-то амбиции, цели, чтобы помогать народу, государству. Но по моему расчету, я думаю, что лучше пускай выбирает президент.
Элге карайм, эл кандай десе, элге кошулам да, эл менен.
Элдер шайлаган жакшы, элдердин өзүнүн ою менен, өзүн каалоосу менен өзүбүз эле сага шайлаганыбыз жакшыбы деп ойлойм мен.
Эл шайлаган туура болуш керек. Все таки элдин мнениясын угуш керек да, а потом будет возмущение, яны өздөрү шайлап алды дейби депчи.
Билбейм, мен шайлаган эле туура го дейм. Эми президент может өзүнүн жакын эмелерин коюп коюшу мүмкүн, ошон үчүн эл билет да кимдин кандай иштеп атканын. Эл тараза эл сынчы дейт го.
Себеби деген ал элге кызмат кылат да, мэрия. Биздики демократическая республика биринчиден. Ошого эл шайлаган жакшы. Жолдор жаман, пробка, общественный транспорт дагы аябай начар азыр.
Билемин, шаардын эли өздөрү көрүп билип көпчүлүк шайлаган жакшы деп ойлойм мен. Бир киши шайлап койгондо кандай болот?
Если народ не будет, ну, будет недоволен мэром, которого поставит президент, то опять начнутся у нас вот как обычно. Что у нас происходит. Вот. А если народ выберет, и если ему понравится, как он будет работать, то все будут рады, все будут то есть, хвалить его, не знаю. Мне было бы лучше, если бы я, допустим, мог проголосовать за мэра, и решением голосов народа его поставили.
Если мэра выберет народ, то в городе обстановка улучшится, да?
Эльге иштейт да. Эмечи, мэрчи. Эл үчүн иштеген үчүн эл шайлаш керек го. Элдин чечими болсо бар болот, эл чечет бар.
Негизи эки жактын тандаганы туура го дейм. Мнение людей, ошондой эле башчынын да чогуу акылдашып чогуу тандашса туура деп ойлойм да.
Мына бул бишкектиктердин пикири болду бүгүн жүргүзүлгөн. Жанар мырза, айтсаңыз, жол жобосу кандай? Мэрди шайлоонун кимдер шайлана алат? Өзүн өзү көргөзө алабы же саясий партияларбы? Анан эң негизгиси ошо эми бийлик менен, мен эл тарабынан шайландым дегенден кийин бийлик менен мамилеси кандай болот? Эгер бийлик менен мамилеси оорлошуп кетсе, кызматтан алуу маселеси.
Эми биз азыр концепциясын гана сунуштадык. Коомчулук талкууласын, депутаттар талкууласын деп. Бирок депутаттар комитеттен колдоп беришти. Мен башында чынын айтсам абдан каршылык көп болот деп ойлогом. Бирок депутаттардын бардыгындай ушул туура болот эле деген бир ой болуп калды да ошондо маселенин мындай бышып жетилгенин сездим. Бирок кооптонгондор дагы бар. Силер каршы болгондор бар. Мен эми интернетте социалдык тармактардан башкаларын окуп атабыз. Министрлер кабинети дагы каршы. Алар эми кийин бул мыйзам долбоору өткөн күндө дагы президентке кол койдуруп койгонго аракет кылат. Бирок биз дагы эгерде депутаттар колдоп берсе сүйлөшөбүз. Шаардык кеңештин шайлоосу болот. Мына ошондо шайлоо бир күндө болуш керек. Шаардык кеңешке дагы, мэрге дагы. Ошондо жанагы өкмөт кооптонуткан чыгымдарды бир аз үнөмдөп калуу мүмкүнчүлүгү бар. Экинчиден кетирүү процедурасын биз татаалдаштырышыбыз керек. Мисалы шаарда 80 миң шайлоочу катышса 40 миңден ашуун кол чогултканда гана анан демилгеден алып чыгыш керек да. Анан шаардык кеңеш демилге ала тургандай болуш керек. Эми
шаардык кеңеш аркылуу кетет да ошондо.
Шаардык кеңештин дагы укук бар ошондо. Шаардык кеңеш демилге да алат. Демилге да алат.
Мисалы 40 миң киши кол топтоп алып келгенден кийин шаардык кеңеш карап турганан добуш бериш керекпи же 40 миң топтолгондон кийин дароо кетиш керекпи?
Жок, шаардык кеңеш кол чогултууну демилгелейт да. Кол чогултабыз. Мына кол чогултулду же бир башка күчтөрдөн. Ошондо анан шаардык кеңеш жанагы 40 миң добуш 40 миңден ашуун чогулса анан негиздеп бериш керек да. Ал ушул жерде анан отставкасы чечилет. Азыр шаардык кеңештен сурабайт азыр. Мына Мавлян мырза ушул жагын турайт, шаардык кеңештен эсептешпейт азыр. Таптакыр. Мындай барбы, жокпу, жөн эле бир мындай орган болуп калды да эми. Жогорку кеңештер абдан мыкты болуп кетти айта албайм, бирок шаардык кеңештер өзгөчө мынау президенттик башкаруу системасына өткөндөн кийин мындай роль абдан төмөндөдү. Биз эми ошону күчөтүшүбүз керек. Мына ушул борбордо баштасак кийинчерээк жакшы үзүрүнбөсүн мына башка шаарларга өтмөкпүз да. Бишкекте чын эле мыкты менеджерлер бар, шайлоого чыгып утуп ала турган. Анан жанагындай анча мынча баягы депутаттыкка бирөөлөр өтүп кетип атат деп атпайбызбы? Эми ал мындай ал жалпы көпчүлүктү түзбөйт го дейм да. Алардын эми баягындай саясий жагы болуп калды да болгону.
Ооба, рахмат. Мавлян мырза, мына сиз өзүңүз райондун жетекчисинин орун басары болуп канча жыл иштедиңиз?
4 жыл.
4 жыл жагы. Эми ичин жакшы билесиз, кухняны жакшы билесиз да. Эмнеге мындай пессимисттик ойдо болуп атасыз?
Пессимисттик эмес, мен реалдуулукту айтып жатам. Реалдуулук бүгүн мен ошол муниципалитеттин ичинде иштеп көрүп тажрыйба алып алган адам катары так кесе айта алам. Бүгүн эртең шайлоону өткүзүп Бишкек шаардык кеңеши бир өкүлчүлүк аткаруу бийлигинин башында тиги мэр, жаңы мэр келгенде дагы ал эч нерсени өзгөртүп Жанар мырза айткандай Бишкек шаарынын маселесин чечип гүлдөтүп жибере алат.
Мен
100%
эмне себептен мындай санап бересиз?
100% скептилдик берем. Биринчи, бизде казына, бюджеттик саясат такыр туура эмес. Бизде Бишкекте чогулган 100% каражаттын басымдуу бөлүгү 85% менен жаңылбасам борбордук казынага катышат. Башкача айтканда шаардын өнүгүүсүнө эч нерсе калбайт. Шаарга бөлүнгөн азыр 15 миллиардка жакын сомду пландаштырып атат. 15 миллиарддын 50%дан ашыгы эле мугалим жана башка социалдык отчисленияга кетет. Башкача айтканда өнүгүүгө бир тыйын калбайт деген сөз да. Бул жаатты өзгөртмөйүнчө шайланып келген мэр акчасы жок эч нерсени калбайт. Биз ошону билип туруп эле ушундай бир механизмдерди мыйзам демилгелер сунуштап жатабыз да. Андан тышкары экинчисин айтайын. Бүгүн мэр кандай жол менен шайланып келет? Мына мен дагы бир баса белгилеп айтып атпаймынбы? Бүгүн мына кечээ шайлоону баардыгыбыз көрдүк. Бишкек шаары, мына мен айтайынчы, Бишкек шаарында бул жакта квартал шайлоону ким өткөзөт? Аты жөнү, тизмелери бүт такталган баз даандыктар бар. Күчтөр бар ошондой. Могу Бишкекти тоноп келген адамдар бар. Кайсы район Бишкектен канча добуш керек болсо, акчасын чыгарып берет. мына момчакчы алсаң, момча добуш берет. Бүттү, ошо добушту чыгарып берет. Мен өзүм көрүп, ошол адамдар менен сүйлөшүп, ошонун ичинде жүргөн адам катары айтып атам. Ошондуктан айтып атам. Биздин коом бир четинен таза шайлоо өткөзгөнгө даяр эмес, бир четинен. Экинчи негизги маселе бул шайлоо системасы жана биздин ички концептуалдык системада коюлу башкаруу системасы шайкеш келбейт. Эгер биз парламенттик системада жашап атсак, децентрализация болсо, айтса Бишкек шаары, мына бюджет мол силердики, өзүңөр билге, шаардык кеңеш контролдойт, аткаруу бийлиги иштесин, биз килишпейбиз. Ош силердики да ошондой деп. Анда биз шайлоо системасын элдин коомчулуктун аң сезимин көтөрүү жолу менен татыктуу адамдардын келишине шарт түзгөндө өзгөрүү башталмак. Биз утопияны айтып атабыз. Американы айтабыз, Россияны айтпай эле коелу, Турцияны да айтпай эле коелу, Европаны айтабыз. Бирок ал жакта адамдар сатуу, добушун сатуу жана антип 10 жылдап эмес, 20 жылдап шайлоо системасында иштеп жүргөн Бишкек шаарында. Мен башканы айтпай эле коеюн. Топтор бар, топтор. Мына келет сизге. Мен мынча добушум бар, мынча 1000 доллар бересиң деп иштеп жүргөн адамдар. Мен көрүп ичинен көрдүм деп атпаймынбы? Ошондуктан бүгүн мен конкреттүү эмне сунуш берет элем, Жанар мырза? Мына мен ичинде иштеген адам катары айтып атпаймынбы? Бир зам акимди же бир акимди көрдүңөр беле иштен өз калоосу менен кетип анан ушинтип азаттыкка чыгып отурганын? Жок андай. Мына мен иштегенден кийин айтып атам. Ичинде ага чейин дагы сындап келгем. Бүгүн Бишкек шаарынын чеги тактала элек, Жанар мырза. Чеги жок.
Балким эми мыкты менеджер келсе ушунун баары чечилет беле деген ой болуп атат.
Мен сунуштап атам, мына былтыр биздин президент айтты эле, негизи эмнеден башташ керек? Административдик территориалдык реформадан башташ керек. 20 000 адамдык кичинекей айылга мэр шайлаган, вице-мэри бар, айдоочусу бар, аппараты бар, шаардык кеңеши бар. Эми элес 20 000 адам. 20 000 адам. Мен ошон үчүн айтып атпаймынбы? Чыгашаны мына ошолордун баардыгын оптималдаштырып, анан кийин ишти башташ керек. Бир созув, эки созувтан кийин коомдун деңгээлин көтөрүп, шайлоону иретке келтирип, анан сиздин демилгени ишке ашырса Бишкек шаарынан, Бишкек шаарынан мүмкүн 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин ошондо мүмкүн иштеши мүмкүн. Азыр биз эксперимент же болбосо мен кечирим сурайын Жанар мырза. Шаардыктарга ушундай бир демилгени алып чыгайын деп. Эми сиз да билесиз, мен да билем. Бул демилгенис өтпөйт. Бул демилгени депутаттар колдобойт. Колдозо дагы президентке бар, бул кайра артка кайтарылат да.
Сиз мен жооп берип өтөйүн. Мавлян мырза дагы ойлорун айтып өттү. Дастан Бекеш үйүндө үрүп чыгар ити жок. Кандай байларды утуп алдыма? Бишкектиктер колдоп берди. Дастан Бекеш айлыгына жашаган жөнөкөй депутат. Утуп алды бишкектиктерди мына. Мен деген байларын дагы, олигархтардын дагы көпчүлүгүн. Ошогон мисалдар бар. Экинчиден туура жанагы салыктан түшкөн каражаттан 20% жетпейт. Өздөрүн алып калат. Мен аз жанын албай калыптырмын. Калганы республикалык бюджетке алып коет. Эми аны дагы сүйлөш керек да. Анан бир жоош бир эч нерсе бир демилгесиз мэр болсо аны кантип сүйлөшөт? Дайындоо менен келген мэр болсо. Экинчиден бүт эле нерсе акчага байланышпаган дагы иштер бар. Эрктүүлүк күчтүү мэр келсе башаламан курулуштарды четинен жолго салса болот. Бүт мындай тартипке салса болот. Парктарды оңдосо болот. Парк курганга өтө эле көп каражат кереги жок. Мына бизге парк жетишпейт деп туруп парктардын бардыгын мисалы жана түрмөлөр алындыбы, парк болуш керек деш керек Бишкектин мэри. Бүт ошонун бардыгын карап мындай эрк менен базарды жылдырабы, базар жылдырсын. Тротуарды бир кафеси бар адам тосуп алдыбы, чыгып ошол мэр өзүнүн кызматтары бар, мына Мавлян мырза жакшы билет. Ошолор менен буздурганын буздуруп, түрттүрүп мындай бир сөзсүз эле каражат келип эле бирдемелерди курбаса дагы элге мындай дем берип, күч берип жана андай башаламан нерселер менен күрөшүшсө дагы шаарды тартипке салып коюу мүмкүнчүлүгү бар. Бир эле мындай каражаттан көз каранды болбой туруп мисалы. Мына вице мэр бир эки чиновниктердин заборун буздуруп эме кылды, кандай эл мындай суусап калыптыр. Тим эле төбөсүнө көтөрүп алды го эл. Мына ушу байлардыкын буздуруп атасың азамат деп. Мына ошого окшогон иштерде дагы күчтүү мэр болсо артында эмне үчүн шайланган мэрдин сөзү өтүндү болот. Анткени ал айтат да мени шаардыктар колдогон дейт. Жогорку жетекчиликке да айтат, мен шаардыктар колдогон. Мондай убада бергем, монча пайыз добуш алгам мен. Элдин колдоосу менен келгем, 50 000 добуш менен келгем деп туруп мындай иштейт. Ошол эле Дастан Бекешке окшогон же жана башка шаарда бир мындай дымактуу, жаш, күчтүү адамдар ошол эле керек болсо Мавлян мырза утуп алышы мүмкүн. Бул мындай мэрликке келгенде райондордо анча мынча жанагы шайлоолордо болот эми. Биздин баардык шаарларда эле болот пайы, жана байлар утуп алган өзгөчө бир мандаттуу округдарда. Бирок муну менен эле таптакыр баарын жокко чыгарып койгонубуз болбойт да. Дагы бир вариант бар, тим эле кое эле анда. Жокко жок да болот анда. Бул дагы жакшы.
Эчтеке кылбай эле.
Шайлабай эле койсун, ошо бир кимди дайындап койсун, ошону талап кылбай эле койду. Азыр мына мен уктум, мына мыйзам долбоору демилгенен комитеттен өтөөрү менен Бишкек мэриясында чоң талкуу болду. Бизге эмнеге мындай сөз эмнеден келип чыкты? Биз ишибиз начарбы, же иштебесек болбойт окшойт деп кадимкидей мындай
жылыш башталып атат.
Мындай бир
кыймыл башталат.
Сынды кабыл алган учурлар дагы бар да.
Кадырман угармандар, Бишкектин мэрин дайындоо шайлоо маселесине байланыштуу мыйзам долбоорунун тегерегиндеги талкуунун биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Аны Кубат Оторбаев алып барды. Талкууга мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Жанарбек Акаев жана жарандык активист Мавлян Аскарбеков катышты. Толук вариантын бул талкуунун биздин YouTube-дагы каналыбыздан көрө аласыздар. Эфирибизде эми Азаттыктын ар апталык сөз дайра түрмөгү менен улантабыз. Микрофондо анын автору Шайлообек Дүйшеев.
Дордой десе эле азыр баары ал тургай чет элдиктерден бери. Дордой базарын түшүнөр чендир. Айрымдар гана мына ушул дордой базарын түптөп 30 жылдан бери элин жумуш менен камсыз кылып, мамлекетке миллиондогон салыгын төгүп, канчалардын жашоосун улап келаткан белгилүү ишкер айтуу меценат Аскар Салыбековдун чоң атасынын аты дордой болгонун билишет. Биз сөздүн маанисин чечмелеп аткан соң, мисал келтирүү менен айтсак бир топ түшүнүктүүрөөк болот керек. Дооронбек бирөөлөрдөн токмок жеп келген окшойт, ээрди дордоюп шишип калыптыр дейт. Дордок бет карап ала экен дейт, же дордойгон баласы бар дейт. Дордой деген сөзү ушундан келип чыккан. Кыргызда бүркүттөрдүн бир түрүн дордо баатыр деп коюшкан. Эми дорбо деген сөз келсе, кичинекей капты дорбо деп койгон. Мамада турат байлоолуу, манаттан дорбо жайлоолуу деген кеп бар. Кээде аттын башына жем салып илине турган жем баштыктыда да дорбо деп атаган. Эки бай кудалашса жорго алышат, эки кедей кудалашса дорбо алышат деген да макал болгон. Ошентип каптын кичинесинен дорбо дешкен. Азыр таардан согулуп жасалган мындай дорболор муз ээрди эле болбосо жок болуп калды окшойт. Эми доюр деген сөзгө келели. Беттегенин бербеген, айткандан кайтпаган адамдар болот го. Ушундай мүнөздөгү кишилерди доюр киши экен дешкен. Анын доюрдугу кармаса жандыра албайсыңар деген. Досондо деген сөз да көп колдонула бербегендиктен көбүбүз билбесе керек. Досондо деген жакын дос дегенди түшүндүрөт экен. Бул боюнча досондунун жаны бир, кудананын малы бир деген макал бар экен. Ушундан адам досондуну ан турат, куданданы бата рот деп коюшулачак. Дөбө дегенге келели. Кыргызда дөбө менен төбө деген сөздөрдүн тамыры бир, экөө тең бир эле түшүнүктөгү сөздөр. Илгерек сакалдар айылдагы бийик дөбөгө олтуруп алып, эл журттун төбөдөгү, баштагы, жүрөктөгү маселесин чечкени бекерден болбосо керек. Бийик дөбөгө чыксаң көзүң ачылат, жакшы менен сүйлөшсөң көңүлүң ачылып түшкөнөн ары. Тээ этектеги талаадан мейманчылап келген казактар, силердин төбөңөр жайлоо, төшүңөр кыштоо, төрүңөр бийиш турбайбы деп суктанып кайтышканы бекерден эмес чыгар. Кыргызстандын ала тоосу силкингенде казактын талаалары дир этеди деп, казактын түмөлөрү ырдагандай, каны бир сөөктөн, жаны бир денеден чыккан казак туугандар дөбөсү жогучу кыйырсыз сөл талаасын төбө кылгандан уялып, төбөңөр жайлоо, төшүңөр кыштоо, төрүңөр бейиш турбайбы деп силекейин жөн жерден ирмегени эместир. Маселе мындан да тереңде. Көрсө бир дарактын кош бутагындай болгон эки элдин төбөсү да кыргыздар болгонун улуу Шакерим да, улуу Алы Токонбай уулу да тынбай айтып жазып да келишкен. Кыргыздын карыялары бекеринен аманыңда балдарым, ар бириң бирден төбөсүң күн төбөңдө, жер бутуңда турган кезимде жөн жүрбөй бирдеме жасап калгыла деп айтышканын. Адамды алкаганда төбөң көккө жетсин балам деген, караганда төбөңдөн тийбир деген. Жаан басылбай жаап берген күндөрү жарыктык асмандын төбөсү түшүп калган дейм дешти. Баягы эл сыяктуу элиң жок, баары эле төбөсү түшүп калган көргө түшүп калыптыр дейт. Байкап мамиле кылба, анын төмөсүндө көзү бар кишидей акылдуу алдыны көрө билген сезимит ал. Байкагыт киши абайлап сүйлөгүлө дегени. Төбө ыйык болсо дүбө бийик болгон. Бийик төбөдөн айык кыштак, айлана тегеректин баары алаканга салгандай даана көрүнгөн. Кыргызда чогулуп, акыл калчай турган ошондой касиеттүү дөбөлөр арбын. Таластагы Кароол чоку, Оштогу Сулайман тоо, Сарыжан чүйдөгү Байтиктин бас бөлтүгү, Ысык көлдөгү Кызыл Омпол, Атбашыдагы Чечтөбө, Жумгалдагы Кызар, Алтайдагы Үч Сүмөр ушундай эрек дөбөлөрдөн болуп саналат.
Ушуну менен уктуруубуз жыйынтыкталат. Бүгүн күнгө жума, 24 март. Азаттыктын таңкы эфирин мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.